Dnes na biblickej hodine si teda chceme povedať niekoľko slov o postave muža menom Filip. A taký podnadpis tejto dnešnej biblickej hodiny som si dovolil dať: Evanjelium nepozná hranice. Prečo som zvolil takýto názov, takýto nadpis, že Evanjelium nepozná hranice? To vyplyne z toho, čo budem za krátku chvíľu rozprávať. Opäť začnem otázkou na vás, aby som vás trošku naštartoval k pozornosti. Keď Pán Ježiš vstupoval do neba a odchádzal z tejto zeme, stalo sa tak na vrchu Tábor podľa tradície biblickej, ale nejde o to, kde sa to stalo, ale čo Pán Ježiš svojim učeníkom odkázal ako posledné? Čo im zanechal, akú výzvu? Nazýva sa to v teológii ako taký misijný mandát, ale čo to boli za slova? Vedeli by ste si spomenúť. Máme ich veľmi pekne napísané na samotnom konci Matúšovho evanjelia. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Takto znie v našom preklade. Sú to slova, ktoré v podstate neprestajne sa opakujú aj pri každom krste svetom, takže za to ich tak dobre viem, lebo tých krstov je dosť, ale nie. No, takže to boli posledné slova, ktoré Ježiš povedal svojim nasledovníkom. Bol to v podstate jednoducho povedané príkaz, aby jeho evanjelium šírili po celej zemi. No ale pravda je taká, že apoštoli sa po Ježišovom vstúpení až tak veľmi do toho sveta neponáhľali. A istý čas ešte zotrvávali v Jeruzaleme. Možno to bolo aj preto, že v tom Jeruzaleme sa aspoň ako tak cítili bezpečí, pretože tá komunita kresťanov zo začiatku tam dosť rýchlo rástla, naberala na počte. Z knihy Skutky apoštolov predsa veľmi dobre vieme, že na účinky Petrovej kázne, na letnice alebo na svetodušné sviatky, po našom povedané, sa hneď koľko ľudí naraz nechalo pokrstiť. 3000, hej, tak to už je nejaká masa, veď to máte dve tretiny tohto mesta skoro. Takže, čo bolo potrebné, aby sa tí apoštoli, a ktorých sa to týkalo, vybrali do tohto sveta, bolo potrebné intenzívne prenasledovanie, aby boli veriaci rozprášení z Jeruzalema do ďalších častí, do Júdska i do Samárie, kam ich Ježiš poslal. I na tomto možno veľmi pekne vidíme, že niekedy až príliš veľmi pokojné časy pre kresťanstvo, ako keby boli trošku také degeneratívne. Ľudia veľakrát aj v tej viere spohodlňujú, nič ich to nestojí. Viera nemusí prinášať obete, každý sa rád skrie aj za tú veľkú masu. Mnohí sa skryjú v pohodlí obývačiek, pestujú si svoju vieru tam, nepotrebujú cirkev, nepotrebujú spoločenstvo, majú samých seba a Pána Boha a to im stačí. Veľmi pekne aj v tých dejinách vidno, že práve vtedy, keď aj to kresťanské spoločenstvo bolo trošku pod tlakom, ale niekedy možno aj viac ako trošku, práve vtedy to kresťanstvo pomáhalo viacej. Vtedy sa tí kresťania tak akoby prečisťovali, ukazovalo sa naozaj to, že kto to naozaj myslí vážne, kto to vážne nemyslí. Kto je fakt o tom presvedčený, kto je tu len z nejakej tradície, alebo ja neviem z čoho. Hej. Takže vážme si aj tento čas pokoja a milosti, ktorý máme teraz, ale na druhej strane ho aj využívajme. Využívajme ho na to, čo nám Ježiš odkázal. Nebuďme pohodlní vo svojej viere, nebuďme pohodlní vo svojom kresťanstve, ale poďme si aj my v rámci svojich možností a schopností tento misijný príkaz, ktorý vtedy zaznel nielen tým niekoľkým, ktorí tam boli zhromaždení, ako očití svedkovia Ježišovho stúpenia, ale zaznieva dodnes nám všetkým. Filip, o ktorom si dnes chceme povedať niekoľko myšlienok, bol v podstate tiež diakonom, ktorý mal na starosti prerozdeľovanie potravy, tak ako aj Štefan, o ktorom sme si pred týždňom takto hovorili. V určitom momente Filip z Jeruzalema odišiel. My nevieme, kedy presne, to nie je ani podstatné, ale odišiel ako väčšina kresťanov, ktorí sa kresťanmi stali zo židovstva, lebo bol pôvodne židom, a šíril evanjelium všade, kam šiel. Filip, na rozdiel od väčšiny ostatných, sa však vo svojej misii neobmedzoval len na Židov. Prečo to takto hovorím? Vedeli by ste mi povedať, kto sa zo začiatku vo svojej misijnej činnosti s učeníkov, s apoštolov obmedzoval len na Židov, kto len ku Židom išiel? Veľmi významný apoštol. Peter, áno. Peter ku pohanom nechodil. Až od určitého momentu, kedy mu to Pán Boh nevysvetlil v Korneliovom dome, keď mu povedal, že čo Boh očistil, ty nepokladaj za nečisté. Hej. A vtedy Petrovi sa otvorili oči a pochopil, že táto dobrá správa Evanjelia je určená všetkým, aj pohanom, nielen Židom, a od tej chvíle už nemal problém navštevovať aj pohanov, ale dovtedy mal s tým problém. A potom sa aj taká hádka tam vyvinula medzi ním a apoštolom Pavlom. Takže vidíme, že aj na začiatku cirkvi boli určité prúdy, diskusia bola potrebná a bolo treba hľadať nejaké riešenia, ale vedeli sa o tom porozprávať a na modlitbách tieto veci vždy poriešili a Duch Svätý im ukázal, ako ďalej a ako je to správne. Na Filipovi je krásne to, že aj keď bývalý Žid, ktorý vyrastal v židovskom náboženstve, sa vo svojej misijnej činnosti nesústreďoval len na Židov. On šiel priamo do Samárie. No a my vieme, v akom vzťahu boli Samaritáni a Židia. Bol to dobrý vzťah? Viete aj, prečo to nebol dobrý vzťah? Samaritáni boli takí poloviční Židia. Hej. To súvisí so starozmluvnými záležitosťami, ktoré to tu teraz nechcem rozvádzať. Jednoducho išlo o to, že v určitom momente dejín nejakých 700 rokov pred narodením Ježiša Krista na toto územie prišlo vojsko a mnohých teda pôvodných obyvateľov zobrali so sebou do otroctva. To bolo tzv. Asýrske zajatie, ešte pred babylonským. Hej. A jednoducho aj ten asýrsky panovník si uvedomil, že zrazu veľké územie zostalo ľudu prázdne. Skoro všetci išli do otroctva. Ale nejakí Židia tam predsa len zostali, všetkých zase nemohol zobrať, to sa nedalo. Tak aby tie miesta zaplnil, tak poslal tam úplných nejakých iných ľudí, nejakých prišelcov. A tí v podstate sa s tými Židmi nejak spôsobom pomiešali, uzatvárali manželstva. To boli takí poloviční Židia, Samaritáni, ale Židia ich nemali radi. Tí Samaritáni síce prijali aj 5 kníh Mojžišových, čítali si to a tak ďalej. Aj oni považovali za svojho otca Abrahama, Izáka, Jakuba a toto všetko, ale Židia nimi opovrhovali ako takými, ktorí proste, no jednoducho, Žid radšej spravil 20-kilometrovú obkľuku na svojej ceste, ako keby mal 5 km ísť po samaritánskom území a priznať cieľ určenia oveľa skôr. Takže Filip napriek tomuto ide priamo do Samárie. Prekonáva v sebe všetky tie zlé predsudky, v ktorých bol vychovávaný a vyberá sa na miesta, na ktoré by sa Žid nebol vybral za normálnych okolností. Je úžasné, čo sa deje. Veľké množstvo Samaritánov jeho slova prijíma. A keď sa o tom dopočujú v Jeruzaleme, tak sú vyslaní Peter a Ján, aby túto Filipovú službu v Samárii zhodnotili. A keď vidia, ako Duch Boží mocne v týchto ľuďoch pôsobí, akí sú hladní a smední po Božom slove, obrazne povedané, tak aj oni sami sa rýchlo zapájajú do zvestovania, keď na vlastné oči vidia, že Pán Boh prijíma aj tých, ktorí boli predtým považovaní za nepriateľných. Takže aj tam sa tieto veci začínajú lámať, aj to prvotné kresťanské spoločenstvo, formované najprv len zo Židov, zrazu začína rúcať tie bariéry, ktoré dovtedy v tých ľuďoch boli, a začína sa slovo Bože zvestovať aj nežidom. Uprostred tohto veľkého misijného úspechu a duchovného vzrušenia Pán Boh nariadil Filipovi, aby šiel do púšte, kde sa mal stretnúť s jedným etiópskym eunuchom, ktorý mal významné postavenie na kráľovskom dvore svojej kráľovnej. Bol to ďalší cudzinec, ktorý bol v Jeruzaleme a vracal sa domov. Budeme si o tom neskôr aj čítať, o chvíľku teda, tie biblické pasáže, ktoré o tom pojednávajú. Čo je dôležité, je to, že Filip neotáľal, poslúchol Boží príkaz a šiel tam, kam mu Pán Boh nariadil ísť. Stretol sa s mužom, ktorý išiel na vozíku alebo na nejakom koči a mal dôležité postavenie vo vzdialenej zemi v Etiópii, v Afrike, ako o tom hovorím, a čítal si zvitok z proroka Izaiáša. A viete, čo si tam čítal? Zhodou okolností to bola pasáž, z ktorej my citujeme v Pašiach na Veľký piatok, 53. kapitola, ktorá hovorí o Božom trpiacom služobníkovi. Izaiáš 53. Hej, bol zráňaný, zmúčený pre naše viny a neprávosti a tak ďalej. No a tak si to on čítal, a keď sa stretol s Filipom, tak to bol dobrý moment, aby Filip nadviazal na to, čo ten Etiopčan čítal. A tak sa ho pýta, rozumieš, čo čítaš? Respektíve ten Etiopčan sa pýtal jeho, nevedel by si mi vysvetliť, o kom to tu prorok píše? O sebe samom? Alebo o niekom inom? No a my doteraz ako kresťania ponímame tento text ako prorocký text na pána Ježiša a na jeho utrpenie za nás. Tak to bol pekne pripravená pôda, dalo by sa povedať, aby on proste tam nadviazal a od tohto momentu až ďalej v podstate cez ďalšie proroctvá mu zvestoval Ježiša Krista. Takto sa v podstate aj z toho Etiopčana stal v tej chvíli, tak v tej chvíli, veď za minútu to nebolo, kým mu to vysvetlil, ale za ten čas, kým mu to vysvetľoval, tak on proste zatúžil po tomto Kristovi a on sa chcel stať kresťanom a v tej chvíli bol už aj pokrstený. Takto aj tento eunuch svojim kresťanstvom mohol celkom dobre ovplyvniť celý národ, do ktorého mal namierené, svoj národ, z ktorého vzýšiel a pochádzal, pretože mal významné postavenie na dvore vlastnej kráľovnej. Takže vidíme teda aj to, že tá poslušnosť voči Božiemu vedeniu je naozaj dobrá. Ak človek poslúcha, čo Pán Boh chce, Pán Boh veľakrát okolnosti v živote pripraví tak, že ani sami nečakáme, ako sa veci môžu vyvinúť a čo všetko sa môže stať, ako aj my môžeme ovplyvniť určitých ľudí. Ale treba byť Pánu Bohu poslušný. Ak by povedal, že on tam nejde, no tak možno aj ten chlapík by sa nestal kresťanom. Kto vie? Ale to už nebudeme špekulovať. Viac toho o Filipovi už veľmi nenachádzame v písme svetom. Vieme len to, že on už po tom istom momente svojho života sa usadil. Nebol to človek, ktorý už len potom putoval z miesta na miesto, ako mnohí ďalší apoštoli. Skončil v Cezareji, kde mal vlastný dom a kde mu aj vlastnú rodinu. Písmo sväté hovorí, že mal 4 céry, to znamená, že musel byť aj ženatý. A tam mu okolnosti umožnili byť počas mnohých rokov Pavlovým hostiteľom. Vždy, keď Pavol okolo prechádzal a potreboval proste sa tam zložiť, tak Filip mu bol v dispozícii. A to je také ináč krásne, že Pavol, ako hlavný prenasledovateľ kresťanov, bol vlastne príčinou a nástrojom toho, aby Filip z Jeruzalema aj ostatní odišli preč. A neskôr pod jeho strechou on sám nachádza útočisko a prijíma jeho služby ako hostiteľa. Hej. Ten, ktorý najprv vytlačil všetkých, napokon sám sa stal veriacich a tých, ktorých vytlačil, tým mu napokon prijavovali takúto pomoc v jeho apoštolskej službe. Takže i na tomto zaspekne vidíme, ako Boh mnohé aj zlé veci v našom živote vyobratiť na dobré. Možno nehneď. Niekedy musí prejsť aj veľa rokov. To je možno pre nás aj ťažké, lebo to viackrát hovorím, žijeme v dobe, rýchlej dobe. Rýchlo chceme vidieť výsledky. My už starší ste možno viac naučení trpezlivosti. Mladá generácia nie. Všetko je rýchle. Mňa našte už len to, keď mi ide pomaly internet. No čo to toľko natahuje? Hej? Tak to ide, lenivé to je, pomalé to je, neviem rýchlo robiť to, čo chcem. A pritom je to dosť rýchle, ale tak bolo to také aj rýchlejšie. No tak to sú tam viaceré okolnosti, ktoré na to môžu vplývať. Hej. Ale jednoducho človek sám na sebe vidí niekedy, že keď veci nejdú, tak jak chceme, jak sme na nich zvyknutí, tak už sme nervózni. Alebo sa vám povieme, že zamrzne mobil. Stalo sa vám to niekedy? A vy možno aj nemáte mobily, neviem. No, tak zamrzne. Jednoducho viacej veci od neho chcete naraz, Ten operačný systém je slabý, no on proste sa tak akože zatne a koniec. Zablokuje. No, tak musíte vybrať baterku a na novo ho nahodiť, lebo ináč to nejde. Hej. No a už je hromženie. No toto je za stará kraxňa a tak ďalej. Pred 30 rokmi nevedeli ani, že mobil existuje. No a my sme naštvaní, že nám zamrzol. No z času na čas má právo zamrznúť, chudák. Hej. Veľakrát od neho chceme veľké veci, no tak, tak dobre, takedy sa mu to podarí. No ale pravím, je to takto. Ale odbočujem trošku. Tým chcem len to povedať, že naozaj Pán Boh aj to zlé, čo najprv vyzerá ako zlé, môže na konci použiť vo svojich službách, tak ako krásne to vidíme na tom vzťahu Pavla a Filipa. Najprv Filip je Pavlov nepriateľ, i keď možno sa osobne vtedy aj nepoznali, je príčinou vypudenia z Jeruzalema a napokon v podstate sám jeho služby prijíma a stáva sa najväčším apoštolom kresťanov. I na ďalšom bode vidno takú peknú paralelu medzi týmito dvoma mužmi, Filipom a Pavlom. Filip, dá sa povedať, že keď sa usadil, tak bol misionárom zrejme v tom svojom prostredí, kde žil, v tom mestečku, v tej svojej rodine, respektíve tej spoločnosti, kde sa nachádzal. Už keď mal rodinu a ďalšie veci, zrejme už nemohol takto behať po svete krížom krážom, mal zodpovednosť doma za vlastnú rodinu. Ale tam, kde Filip akoby končil, tam Pavol preberá štafetu. O Pavlovi hovoríme, že je to najväčší misionár kresťanskej cirkvi, čo je pravda, ale nebol to on, ktorý začal misiu medzi pohanmi. A v tomto je Filip možno veľakrát taký zaznávaný a nedocenený. Bol to Filip, ktorý začal misiu medzi pohanmi, nie Pavol. Pavol už len pokračoval. Samozrejme s veľkým úspechom, s Božím požehnaním, ale jednoducho ten, ktorý tú misiu medzi pohanmi, medzi nežidmi začal, bol práve Filip. A toto si zapamätajte, že v podstate on dal taký prvý impuls, že aj ku pohanom treba ísť a neostať len na úrovni židovstva. Či už niekto je alebo nie je Kristov nasledovník, Filipov život môže byť výzvou pre jedných i pre druhých. Pre tých, ktorí ešte neprijali evanjelium, je Filip pripomienkou, že evanjelium je určené pre každého. Evanjelium nepozná hranice. V tom zmysle, že ho nemôžno obmedziť, že tebe Boh chce dať evanjelium a tebe nie. Tebe ho chce sprostredkovať, tebe nie. Ako aj Pán Ježiš hovorí, že mnoho je povolaných, málo vyvolených. Povolaní sme k spáse a k Božiemu slovu a k záchrane, k večnému životu všetci. Pán Boh nikoho vopred nevyčlenil, že ty choď, ak sa bude snažiť, tak sa do neba nedostaneš. Veľmi ľahko, jednoducho povedané. Každý má rovnakú štartovaciu pozíciu, povedzme to takto, a každý má rovnakú šancu. Nikto není zvýhodnený ani znevýhodnený. Pán Boh nie je prijímač osôb, aj takto čítame v Písme svätom. To, že nakoniec je len málo vyvolených, to nie je na ten spôsob, že Pán Boh si potom naozaj len niektorých vyvolí. My sami rozhodujeme o svojom vyvolení. Tým, ako sa k evanjeliu postavíme. Aký postoj k nemu zvolíme? Kladný alebo záporný? Príjmeme to evanjelium ako dobrú správu aj pre svoj život? Dobrú správu o Božej milosti v Kristovi? Alebo sa ku nej postavíme chladne, alebo ľahostajne, alebo proste bude to negatívne, negatívny prístup. Takže toto je tá prvá vec. Hej, evanjelium je určené aj pre teba, aj pre každého. A tým, ktorí Krista prijali, zas postava Filipa môže pripomínať, že ani my nemáme právo nikomu upierať možnosť počuť o Ježišovi Kristovi. Nemáme právo nikomu upierať možnosť počuť o Ježišovi Kristovi. Pretože tam sú potom tiež veľmi vážne také výzvy, ktoré človek, alebo skôr výstrahy, ktoré Ježiš hovorí. Skôr sa to týka malých detí, keď Ježiš hovorí, že dovolte dietkám prichádzať ku mňa, nebráňte im, lebo také je kráľovstvo Božie. To sme si aj mali ten text biblický na úvod školského roka, nad ním sme mali aj kázeň, nad tým sme sa zamýšľali. Ale potom na jednom mieste, tuším, Markovom evanjeliu Ježiš hovorí, že ktokoľvek by bránil jednému z týchto maličkým prísť ku mne, lepšie by mu bolo, keby čo? Viete? Pani Ondrejová, viete, čo by bolo? keby mu osli žarnov zavesili na šiu a hodili ho do morskej hlbiny. Osli žarnov je veľký kameň, nie pani Balogová? Vars ťažký. Keby mi takto kameň takto zavesil na krk a hodil ma do vody, tak sa zatopím, lebo ma stiahne ku dnu. Takže to Ježiš hovorí, to sú veľmi vážne slova. Hej? Takže, a v tomto aj my musíme vidieť tú svoju zodpovednosť i za svoje deti, i za svoje vnúčatá, alebo akékoľvek deti sú nám zverené, že jednoducho Ježiš toto myslí takisto vážne. Lepšie by mu bolo, keby takýto zviedol na hriech jedno z maličkých, aby mu osli žarnov zavesili na šiu a hodili do morskej hlbiny. Takže ani my nemáme právo nikomu upierať možnosť počuť o Ježišovi Kristovi. Ak už mu nevieme, ako to povedať, tak mu aspoň nebraňme. Asi tak. Dajme si teraz pauzu. Pokračujeme teda silnými stránkami a úspechmi, tak ako pri každej biblickej postave. Zosumarizovali by sme si ich snáď aj takto. V prvom rade Filip bol jeden zo siedmých mužov, ktorí boli v radnej cirkvi poverení službou diakona, ktorá v tej dobe obnášala predovšetkým distribúciu tých potravín, ako sme si to pred týždňom viac hovorili. Z diakona sa však stal zvestovateľ evanjelia, evanjelizátor, mohli by sme povedať, jedným z prvých cestujúcich misionárov sa stal Filip. Znamená, že nebol len staticky na jednom mieste, ale do určitého momentu svojho života putoval. Aj tam, kde ostatní z nechceli. Je naozaj jedným z prvých, ak vôbec nie prvým, ktorí poslúchli Ježišov príkaz, aby nesli evanjelium všetkým ľuďom, teda aj pohanom, nielen Židom. Ďalšou pozitívnou stránkou a silnou stránkou tohto muža bolo aj to, že bol starostlivým študentom písma svätého a bol schopný veľmi jasne vysvetliť jeho význam tým, ktorí to potrebovali, tak ako som to hovoril o tom Etiopčanovi. Aké je poučenie z jeho života? Je ich niekoľko. Ľudia, ktorí sú ochotní celým srdcom poslúchať Boha, si Pán Boh môže rozmanitými a mocnými spôsobmi aj použiť. Ak Pán Boh vidí našu ochotu slúžiť mu, tak si túto ochotu môže aj použiť. Kde táto ochota chýba, tam Pán Boh nikoho na silu nenúti. Rob niečo, musíš. Čaká na naše slobodné rozhodnutie. A kde takéto slobodné rozhodnutie človeka je, kde je ochota a túžba, tam môžu prísť aj potom prejavy jeho moci a jeho použitie. Poučenie z jeho života číslo 2, ak to môžeme tak povedať, by sa dalo povedať, zhrnúť a vyjadriť aj takto. Evanjelium je univerzálna, teda všeobecná dobrá správa pre každého človeka. Nielen pre určitý národ alebo pre určitú skupinu ľudí, ale pre všetkých. Tretia vec. K dôkladnejšiemu pochopeniu pravdy o Ježišovi nám pomáha celá Biblia. Nielen nová zmluva. Mnoho kresťanov robí problém v tom, že sa sústreďuje len na novú zmluvu, a starou zmluvu, ako keby sme tak trošku pohrdali, ani ju veľmi až tak nepoznáme, možno niektoré tie príbehy a tak ďalej. Skôr je nám známejšie to evanjelium, príbehy o Ježišovi. Ale pravda je taká, že stará zmluva je jeden veľký prorocký hlas, ktorý na Krista poukazuje. A pokiaľ človek tam má veľmi veľké medzery, tak potom mu to chýba v tom poznaní Krista. Vidí, že číta evanjelia, číta tam, že proroci, ale nevie, čo tí proroci hovorili. A preto treba sa nám aj tej starej zmluve venovať, pretože Biblia v celku je Božie slovo. To nie je len nová zmluva pre nás kresťanov, aj stará zmluva nám má čo povedať. Osobne ju mám veľmi rád. A po štvrté, tak masová pozitívna reakcia na evanjelium v prípade Samaritánov, ako je reakcia jednotlivcov, v prípade toho muža z Etiópie, má svoj veľký význam. Pánu Bohu nejde len o kvantitu. Význam mala len taká akcia, kde sa 50 obratili k Pánu Bohu. Význam má aj individuálne stretnutie, kde človek začne o Kristovi uvažovať a príjme ho do svojho života. Skúsi to s ním a postupne ten jeho záujem o Krista rastie a Pán Boh na ňom začína pracovať. Takže aj reakcia jednotlivca má v Božích očiach veľký význam. Pánu Bohu nejde len o masy, ale on si tieto veci diriguje, ako on sám chce. Ale význam má aj jeden človek. Krásne to vidno v tom peknom podobenstve o stratenej ovečke. Hej, že nad jedným strateným hriešnikom sa raduje celé nebo. Niekoľko ešte takých snáď životopisných údajov. Povolaním to bol teda diakon a evangelista, alebo evangelizátor, dá sa to aj tak povedať. Čo sa týka jeho príbuzných, to som už naznačil, Písmo sväté hovorí o tom, že mal 4 céry. Jeho súčasníkmi boli apoštol Pavol, ale aj Štefan, o ktorom bola pred týždňom reč, ale aj ďalší apoštoli, tak ako ich poznáme. Filipov príbeh je zaznamenaný v knihe Skutky apoštolov na viacerých miestach. No ja by som teraz tie miesta jedno za druhým prečítal. Začítame Skutky 6. kapitola, prvých 7 veršov. Tam bude trošku o Štefanovi reč. V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali helenisti reptať proti Hebrejcom. Helenisti to boli kresťania gréckeho pôvodu. Hebrejci to boli zas kresťania zo židovstva. Hej, takže začali helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 12 zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Učeníci si uvedomovali, že toto je ich priorita. Zvestovať predovšetkým Krista, Božie slovo. Obsluhovať pri stoloch môžu aj druhí, nie preto, že by oni boli leniví, ale za ostatní nevedeli o tom Kristovi hovoriť tak, ako učeníci, ktorí z ním mali trojročnú skúsenosť nejakú. Hej. Takže preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a mudrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Táto reč sa páčila všetkým a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, takže tu ho máme, Prochora, Nikanora, Timona a Parména a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kladli na nich. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. Aj z kňazov veľmi mnohí uverili. Túto vetu mám veľmi rád. Šťastne to skončilo. Aj z kňazov mnohí uverili. Krajšie to nemohlo ani byť. No ale dobre, to sa myslí teda na židovských kňazov, ktorí slúžili v Jeruzalemskom chráme a teda prijali Krista Ježiša ako za Mesiáša a toho, ktorého proroci predpovedali. Ale mám rád tú vetu, že vytrhnutá z kontextu je pekná. Aj z kňazov veľmi mnohí uverili. No, poďme na druhý verš, či vlastne skupinu veršov. Text Skutky 8, 4 až 13. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Nejaké čierna mágia, hej? Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. Aj sám Šimon uveril. Dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. No a taký predposledný text, to je práve o tom Etiopčanovi. Tak teraz to budete mať z prvej ruky, nielen reprodukovanie odo mňa, takisto Skutky 8. Tu anjel pánov hovoril Filipovi, staň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá, a púšť. I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzaléma, aby vzýval Boha, vracal sa domov. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. I povedal duch, myslel duch svätý Filipovi, pristúp a pripoj sa k vozu. Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša a spýtal sa, či aj rozumieš, čo čítaš? Odpovedal mu, akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí. Potom prosil Filipa, aby vyšiel na voz a prisadol k nemu. Stať z písma, ktorú čítal, bola. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. Jeho ponížením bol súd nad ním zrušený a jeho rod kto vypočíta, lebo jeho život je vzatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch, aj hľa voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Filip mu povedal, ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A eunuch odpovedal, verím, že Ježiš Kristus je syn Boží. Na to kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody i pokrstil ho. Keď vystúpil z vody, duch pánov uchopil Filipa a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. Takže toľko v podstate z tohto textu. A posledný, tam je zmienka o tých jeho štyroch dcerách, to už je skutky 21, trošku ďalej. Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézareji. I vošli sme do domu evangelistu Filipa, jedného zo siedmých diakonov, a pobudli sme u neho. Takže tu je tá zmienka o tej Cézareji, o tom, že tam mal dom. Ten mal štyri dcery, panny, ktoré prorokovali. Takže ďalšia informácia z 9. verša. Dobre. Takže to je taká posledná stať, ktorú nachádzame v písme svätom o Filipovi. Evanjelium teda nepozná hranice, to si zapamätajte. Aj to, že v podstate Filip bol jedným z prvých, ak nie prvým vôbec, ktorí v podstate išli aj medzi pohanov, neostali len na úrovni židovstva a zvestovania Krista, evanjelia len židom, ale išiel aj tam, kde ostatní ísť nechceli. Bol poslušný, a preto si ho Pán Boh mohol mnohorakým spôsobom použiť. To sú také apely na nás dnes.